Тож продовжуємо засідання воєнного кабінету. Сподіваюсь, далі буде без повітряних тривог. Ще раз нагадаю, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник цього засідання. Почнемо ми з дослідження, як я анонсував. Тож, Росія втратила в Україні більше військових, ніж СРСР у всіх війнах з часів Другої світової. Такі дані підрахували експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Аналітики вважають, що лише за останній рік Росія втратила від 60 до 70 тисяч осіб. А загальні втрати, тобто поранені, вбиті та зникли безвісті, серед російських військових, бойовиків та найманців ПВК досягли майже чверті мільйона осіб. Для порівняння, у Чечні Росія втратила за 15 років від 13 до 25 тисяч осіб. А ще раніше в Афганістані Радянський Союз втратив від 14 до 16 тисяч за 10 років. Дослідники зауважують, що раніше такі втрати призвели б до протестів у Росії та припинення цих воєн, але поки нічого подібного на Росії не спостерігається. Тим часом втрати Росії у війні проти України сягнули 150 тисяч військових. Це дані Генерального штабу України. За минулу добу наші військові ліквідували 715 окупантів, знищили 2 ворожих танки та 20 бойових броньованих машин. У росіян мінус 5 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Ворог не дорахується ще 7 одиниць автомобільної техніки, а також 3 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Пане Сергію, це питання, яке ставлять собі дослідники, чому це не викликає якогось спротиву на Росії, ці шалені цифри втрат, не дивлячись на те, хто як рахує, все одно це десятки тисяч людей. Чому це ніяким чином не впливає на російське керівництво?
На керівництво чи на населення? Це, мені здається, що це...
Давайте з населенням. Давайте з населенням розберемось.
Ну, достеменної відповіді не знають ті люди, для яких те, що відбувається на Росії, є їхньою професією. Навіть вони не знають. Навіть у них є різні точки зору з цього приводу. Ну, на моє переконання, тут є ціла низка факторів, по-перше. Це пропаганда. Вона є дуже ефективною. По-друге, це суворі драконівські методи боротьби з опозицією. Вона просто зачищена. Частково знаходиться за ґратами, частково емігрувала. А третя причина – це, скажімо так, достатньо високий рівень довіри росіян до особи свого вождя. Напевно, за цим фактором росіяни до певної міри, напевно, унікальні. Ну і четверта причина – це брак об'єктивної інформації. Насправді, якщо ми от згадували Чеченську війну в контексті втрат, насправді в Чеченську війну, за великим рахунком, багато в чому зупинили два фактори – телевізор, тобто незалежні медіа, які подавали більш-менш об'єктивну інформацію про те, що відбувалося на першій чеченській війні. І друге – це Комітет солдатських матерів, громадська організація, яка достатньо активно боролася проти, виходила з антивоєнним порядком денним і завдячуючи, знову ж таки, незалежним ЗМІ, наявності журналістів, які їх підтримували, вони здобули достатньо велику підтримку, і це врешті-решт вплинуло на позицію керівництва. А на сьогодні російський телевізор – це одноканальна історія. І наскільки можна судити за тими дослідженнями, я одразу обмовлюся, що навряд чи їх можна вважати достеменно коректними, але мені потрапляли на очі такі дослідження, які нібито проводили, в тому числі і закриті серед російських респондентів. Так от, вони показують, що велика частина населення не вірить у великі втрати.
Пане Сергію, ми вступили в календарну весну. Я пам'ятаю ефіри напередодні зими. Так? І багато було прогнозів стосовно, як там температурний режим повпливає на хід бойових дій. Як би ви, якщо підсумувати зимову кампанію, які б висновки ви зробили з того, що нам вдалося, що не вдалося, що вдалося нашому ворогу, що не вдалося нашому ворогу?
Насправді зимова кампанія була достатньо млявою. Якщо це взагалі коректно висловлювати, що стосовно великої кривавої війни, але якщо брати масштаб війни і прогнози, і очікування, то вона була достатньо стримана зимова кампанія з обох сторін. Здебільшого це були позиційні бої з невеликими винятками, наприклад, повільне, але все ж таки просування агресора на Бахмутському напрямку, взяття Соледару. На це вплинули два фактори. Перший фактор – це достатньо тепла зима, ґрунт недостатньо промерзав для того, щоб активно використовувати важкоброньовану техніку, по-перше. По-друге, це снарядний голод, який відчували обидві сторони. Росіяни меншою мірою, ми більшою мірою, але менше з тим. Дефіцит боєприпасів відчувався. Тому, якщо говорити про завдання, яке ставила перед собою на цю кампанію українська сторона, для неї було завдання максимально утримати лінію фронту по всій її довжині, вийти з зими з мінімальними втратами. І, в принципі, з цим завданням впоралися, на моє глибоке переконання. А для росіян навпаки, для них було важливо якомога далі просунутись, і йшлося не тільки про Бахмутський напрямок, вони збиралися повністю вийти ще до Нового року, зараз це відтягнулося в часі, на адміністративний кордон Луганської області, вони збиралися відвоювати Лиман, і вони збиралися просуватися на півдні, зокрема в районі Вугледару і в напрямку Гуляйполе-Оріхово. Угу. Жодне з цих завдань у них виконано не було. Ну і було ще завдання до кінця року, а потім у них це, наскільки я знаю, завдання змінилося до річниці початку війни – оволодіти Бахмутом і Авдіївкою. Як ви знаєте, там достатньо важкі бої, але ані Авдіївка, ані Бахмут досі ворога не захоплює.
Давайте про Бахмут трохи поговоримо. Тож весняне потепління і як наслідок погіршення можливості пересування в районі Бахмута дадуть перевагу українським військам, так вважають у британській розвідці. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Малєр заявила, що росіяни активізували інформаційну кампанію з дискредитації оборони Бахмуту.
Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення, і його оборона – це нібито політичне рішення. Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмуту. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.
Я не знаю, як вважати, чи це російське ІПСО, те, що вийшло сьогодні в текст в «Нью-Йорк Таймс». Про що мова йде? Вони проаналізували заяву Ганни Маляр, не цю, іншу, стосовно того, що українські збройні сили підкріплюють свої позиції і додають військових на Бахмутський напрямок. І вони ставлять питання, так, відкрите питання, навіщо це робити, якщо в українському суспільстві, зокрема, я вже не говорю про західних наших партнерів, є думка, що можна відходити від Бахмуту. І тут дійсно, можливо, це і є той російський наратив, про який говорить пані Ганна, що не те, що він не має стратегічного значення, але він виконав свою місію. Так, він стримував всю зиму рашистів, там тисячі загинули. Як ви оцінюєте ситуацію? Ну, по-перше, чи стане нам легше на Бахмутському напрямку, біля Бахмуту? А по-друге, чи дійсно це російське ІПСО і треба тримати Бахмут до останнього?
Дивіться, ну перше, Бахмут справді важливий пункт. З кількох точок зору. По-перше, це один з опорних пунктів другої лінії оборони на Донбасі. Вона, як ви пам'ятаєте, проходила по лінії Сіверськ-Соледар-Бахмут. По-друге, це достатньо важливий транспортний вузол. На нього йдуть дороги в різних напрямках. По-третє, падіння Бахмуту, взяття Бахмуту, вона надає можливість ворогу посилити тиск на Краматорськ-Слов'янськ, після того, як українські збройні сили звільнили Лиман, Світогірський, Ізюм, тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію зменшився. Зараз, якщо українські війська все-таки відійдуть з Бахмута, ризик подальшого наступу, він є вищим. А третій момент, Бахмут перетворився вже на певний символ. І зрозуміло, навіть якщо з об'єктивних причин може бути ухвалено рішення про те, що Бахмут буде залишений, зрозуміло, що це гіркота поразки все одно, нехай тимчасово і тактично, але вона все одно буде присутня. А чи варто Бахмут утримувати за будь-яку ціну? Напевно, не варто. Поясню чому. Тому що будь-який населений пункт, за великим рахунком, ну зрозуміло, що є винятки, а в його є сенс утримувати лише з тієї точки зору, якщо його утримання справді є доцільним. Якщо є ризик охоплення, угрупування, його оточення і можливого знищення, тоді військові логічно обирають для себе шлях організованого відступу. І я не виключаю, що зараз подібні заходи і робляться. Чи варто було Бахмут утримувати достатньо довго? Знову ж таки, я не стратег, я не маю всієї повноти інформації, але на мій погляд, так варто. Тому що, ну, по-перше, для того, щоб підготувати нові укріплені лінії, нові укріплені райони, потрібний час. По-друге, ворог сточує об Бахмут, об нашу оборону, свій ресурс і людський, і матеріальний. Він використовує величезну кількість боєприпасів, з якими у них теж є проблеми. Третій момент, повертаємось до того, про що ми говорили, це політичний момент. Оборона Бахмута, це чим би не завершилася битва, це в будь-якому разі буде важлива сторінка цієї війни, яка, можливо, вплине на подальші події. Але після того, як ворог почав просуватися, а він же Бахмут бере не тільки лобовими атаками, він намагається його охоплювати. І, на жаль, він це нехай не квапливо, повільно, але робить. Він охоплює його і з півночі, і з півдня. І після того, як були взяті під контроль Красна Гора, Благодатне, Ягідне, ризик охоплення Бахмуту і оточення його є дуже великим. І тому, я просто завершу. Вихід угрупування з Бахмута, як з будь-якого іншого населеного пункту, він відбувається за добу, чи за дві, чи за три. Для того, щоб не відбувся колапс цілої лінії оборони, для того, щоб мати можливість організовано вивести підрозділи, для того, щоб була можливість зробити нові укріплення, нові фортифікаційні споруди, для того, щоб зустріти ворога на новому рубежі, потрібний час. І для цього Бахмут теж треба обороняти. Тому, якщо навіть рішення про вивід військ з Бахмута, наприклад, я не знаю цього, і не факт, що це відбудеться, але, наприклад, якщо воно ухвалено, це не означає, що в нас війська розвернулися і пішли. Все одно це означатиме достатньо тривалі бої, необхідні для того, щоб велика, значна частина угрупування вийшла з Бахмута, маючи можливість зберегти людський ресурс, зберегти людське життя. І ще один момент. Чому зараз ситуація навколо Бахмута суттєво ускладнилась? Тому що вони, ворог, за рахунок оцих охоплень, він фактично або перерізав, або взяв під вогневий контроль переважно більшість ліній постачання. Це означає, що те угрупування, яке веде оборона, йому буде набагато складніше отримувати і людський ресурс поповнення, відновлення втрат, які, зрозуміло, відбуваються під час жорстоких боїв, і отримання боєкомплекту. Тому, в принципі, ситуація достатньо складна, і теоретично відхід від Бахмута, він можливий.
Зрозуміло, чому ми говоримо про Бахмут, і вже декілька місяців ми концентруємо нашу увагу, інформаційну увагу безпосередньо на цій ділянці фронту. Ті, хто там, вони говорять про те, що я не хочу вживати слово якісь елітні підрозділи, там зараз рашистські воюють, але якісь трохи інші, більш досвідченіші, скажімо так. Більш досвідченіші вагнери, що це вже не тільки зеки, які йдуть там першою лінією, але це ті, хто має бойовий досвід. А що в такому випадку відбувається на інших ділянках? Чи можна говорити про те, що свої найкращі, якщо можна так сказати, сили рашисти сконцентрували саме на Бахмутському напрямку, і тим самим вони послабили себе, свої професійні якості, свою професійну присутність на інших ділянках фронту? Чи це хибна думка?
Ні, це не хибна думка. Ну, давайте знову ж таки розбиратися. По-перше, значну частину сил, які використовує ворог при облозі Бахмута, при штурмі Бахмута, це якраз Вагнер. Але Вагнер, ну, будьмо об'єктивними, на сьогоднішній день ледь не найуспішніше тактичне з'єднання, ну, напевно, його можна так назвати, яке зараз воює на боці ворога. Він дуже повільно, великими жертвами, але просувається вперед. Угу. На відміну від інших напрямків, де лінія фронту стабілізувалася, і там зміна конфігурації лінії фронту не є достатньо значною. І тому, в принципі, сточення Вагнеру, як найбільш боєздатної на сьогодні бойової одиниці, воно теж є важливим. Це перший момент. Другий момент. Вагнер на себе перетягував значну частину боєприпасів. От віднедавна там був невеликий проміжок часу, коли їх почали забезпечувати боєкомплектом, так, як і решту частин. І це призвело до скиглення Пригожина, того, що їх обділяють, їх обкрадають.
І сьогодні,
наскільки розумію, воно відновилося. Да. Але, в принципі, вони витрачають дефіцитний ресурс, який у них поступово стає дефіцитним. Тому що росіяни відновлюють випуск боєприпасів, вони збирають їх там, де можуть дотягнутися. Але вони його витрачають. Щодо решти напрямків, насправді росіяни достатньо великі втрати у росіян вони понесли якраз в найбільш елітних підрозділах. Тобто в них бригади і дивізії повітряно-десантних військ, морської піхоти і військ спеціального призначення, там за деякими оцінками вони втратили від 40 до 60% особового складу. Тобто вони фактично левову частину кадрового вишколеного ресурсу в цій війні втратили. І вони зараз ці дірки латають мобілізованими, а їхня кваліфікація, їхня якість, як військовослужбовців, є трохи меншою. І от якраз неуспіхи очевидні 155-ї 40-ї бригад морської піхоти і 12-ї бригади, 12-та, здається, бригади спецназу, які працювали на вугледарському напрямку, це якраз це і засвідчує. І ще один момент. Ефективність російських військових частин, вона є слабкою за рахунок того, що велика частина офіцерського складу була вибита, і система управління військами, вони все-таки достатньо застаріла. Вагнер при всьому негативному ставленні до цього підрозділу, у них система управління військами і система вишколу, причому прискореного вишколу особового складу, є набагато ефективнішою, ніж в решті російських підрозділів. Нюанс тільки в тому, що ресурс постачання особового складу Вагнера, він обмежений.
В такому випадку, і це моє дуже дилетантське питання, так? Коли ми сточимо Вагнер, але я чув вже і коли була Білогорівка, так казали про те, що там найбільш потужні представники там сили Вагнера там були зачищені Бахмут. І коли рашисти залишаться тільки з регулярною армією, так, тому що дійсно той ресурс, який є у Вагнера, він не може відновлюватись, дякуватиму Богу, із Збройним силам України. І коли українська армія, яка навчається за кордоном, бійці, якою навчаються за кордоном, це тисячі військових, постануть перед регулярною армією російською, чи це може говорити про те, що ось тоді і відбудеться і звільнення територій, і контрнаступ, і спочатку треба розібратися з Вагнером, а потім вже з регулярною армією?
Все трохи складніше. Поясню, чому. Тому що, ну, наприклад, ті самі бої під Вугледаром, вони довели, що росіянам достатньо важко відновлювати свої втрати, відновлювати боєздатність, в тому числі своїх елітних військових частин і підрозділів, кваліфікованим людським матеріалом. Даруйте за таке слово. Але все одно Росія – країна з величезним ресурсом. Він сточується. Але мобілізаційний ресурс у росіян, на жаль, в рази більше, ніж у нас. Росіяни спалили в цій війні величезну кількість своєї нової сучасної військової техніки. Різних видів озброєння, від літаків і гелікоптерів К-52 і закінчуючи там високоточними боєприпасами «Краснопіль». Від танків Т-90 до бойових машин десанта БМД-4. але все одно вони здатні відновлювати бодай частину свого ресурсу, і у них все одно на складах і на арсеналах, і на базах зберігання є достатньо заліза для того, щоб використовувати в цій війні. За рахунок того, що в них великий ресурс, і за рахунок того, що частина мобілізованих все-таки отримала час для якогось вишколу, тому що, умовно кажучи, половина мобілізованих була відправлена одразу на фронт, щоб затикати дірки і щоб відновлювати втрати в лінійних бригадах. Але частина, вона все-таки навчалася, і частина цього ресурсу ще не використана. Тому говорити про те, що тут питання в тому, наскільки швидко росіяни вийдуть на необхідні обсяги виробництва боєприпасів і військової техніки, і наскільки ефективним буде цей вишкіл, наскільки вони все-таки роблять роботу над помилками. Досвід показує, що, на щастя, вони глибокої роботи над помилками не зробили. Але в деяких питаннях, в певних питаннях, а на деяких напрямках відчувається, що вони вчаться. З іншого боку, у нас проблема. Наші проблеми пов'язані якраз з тим, що у нас цей ресурс, він набагато обмеженіший. І ми залежимо багато в чому. Зараз я кажу про засоби, тобто засоби ураження, про техніку, про озброєння. Ми багато в чому залежимо не стільки від власної економіки, власної промисловості, скільки від допомоги партнерів. А у партнерів є свої проблеми, і це відтягує в часі і в просторі той наступ очікуваний, ефективний, якого ми всі давно чекаємо.
Ну, давайте про зброю зараз і поговоримо трохи, зокрема, про Німеччину. Тож, Німеччина збільшить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пообіцяв, що виробництво боєприпасів було передовим. Все для того, аби ефективніше підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.
Річна тривала підтримка України також принесла нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин. Ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України. Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї зброї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі.
Пане Сергію, відновити або запустити промисловий цикл – це час. Так? І це великий час. Я не знаю, фахівці знають, як на мене, це місяці. А те, про що говорить пан Шольц стосовно складів, які були, наскільки вони заповнені, тому що, здається, Європа не готувалась до війни, до такої війни, так, до конвенційної війни. Вони не вкладалися в танки, вони не вкладалися в систему озброєння, які зараз використовуються на війні. Тож, коли ми чуємо обіцянки наших західних партнерів про постачання, зокрема, танків, наскільки їх слова реалізуються на практиці і в які терміни, звичайно?
От, власне, логіка такого інструменту, який називається «Рамштайн», вона якраз, логіка появи такого інструменту, такого механізму, як «Рамштайн», вона якраз полягає в тому, щоб з огляду на реальні проблеми, які існують, все-таки зробити постачання зброї, озброєння, боєприпасів ритмічним, безперебійним, і для того, щоб, умовно кажучи, хоча б нагальні потреби Збройних сил, вони величезні, на жаль, а щоб вони задовільнялися належним чином. Тому що абсолютно справедливо, світ і Європа в першу чергу, вони до війни не готувалися. Останні 30, можливо, на 30-20 точно років Збройні сили країн, європейських країн НАТО, за рідкісним винятком, скорочувалися військові видатки, призупинявся чи взагалі зупинявся випуск бойової техніки, розпродавалося те, що вважалося надлишками зброї, озброєння, боєприпасів, тому що до війни ніхто не готувався. І на сьогодні вони навіть попри бажання, яке вони демонструють, і я підстав вважати, що вони справді хочуть нам допомогти, у них немає об'єктивної можливості повністю задовольнити наші потреби. Тому це справді проблема. Це питання і політичне, і питання економічне. Для того, щоб запустити необхідне виробництво, щоб лінії запрацювали на повну потужність, потрібний час. І, наскільки я розумію, зараз просто прораховується цей час. Ну і ще один момент. Європа, на жаль, вона здатна виробляти боєприпаси натівського зразка. Якби, умовно кажучи, у нас абсолютна більшість танків і артилерійських систем були натівського стандарту, тобто 120 і 155 і 105 міліметрів, то це була б ще найменша проблема. Бо, в принципі, зараз і ЄС, і Сполучені Штати заявили, що вони готові вкладати гроші і прискорювати рішення для випуску відповідної номенклатури боєприпасів. Але, на жаль, вони не становлять у нас абсолютну більшість. Абсолютну більшість у нас складають, на жаль, радянські системи. 122 міліметри, 152 міліметри, 125 міліметрів для танків. І цих боєприпасів, на жаль, обмежена кількість. І здобувати їх все складніше і складніше. На тлі цього є позитивним моментом обіцянка, яку озвучили болгарські офіційні особи, що вони готові відновити випуск боєприпасів радянського зразка. Але, знову ж таки, як швидко це буде відбуватися, не зрозуміло. Тут, тому для нас сьогодні єдиний момент – це використовуючи можливості наших партнерів, даруйте по всьому світу, де ще залишилось і куди ми самі дотягнутися не можемо, збирати оці боєприпаси.
Про повітряний простір давайте трохи поговоримо. Масовані ракетні атаки проти по Україні можуть залишитися у минулому. Про це заявила речниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, нині ворог шукає іншу тактику та починає розподіляти ракетні удари в часі і запускати невеликі партії шахедів.
Незважаючи на те, що виробництво в них все ще триває, воно все ж таки відтягнуто у часі, відтерміновано через особливості роботи, пов'язані з деякими санкціями, які все ж таки мають вплив на цей процес. Так, об'єктивна ситуація полягає в тому, що ракет менше набагато, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є. Тому треба усвідомлювати, що потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства.
Пане Сергію, враховуючи ті знання, якими ви володієте як член профільного парламентського комітету, ви поділяєте оптимізм стосовно того, що масовані ракетні обстріли, як казала пані Гуменюк, можуть залишитися у минулому. Ну, як мінімум, збільшиться, наскільки я розумію, час між ракетними обстрілами. Раніше це було 5-7 днів, потім ми бачили 10-14 днів. Так, зараз, здається, трохи більше. Тож, чи поділяєте ви такий оптимізм?
Дивіться, я погоджуюсь з тим, що справді у них триває процес накопичення запасу ракет, тому що темпи виробництва сповільнені, є проблема з елементною базою, тобто необхідні матеріали для виробництва ракет. Вони, росіяни, їх дістають, але їм це достатньо складно робити. Я думаю, що зміниться, скажімо так, визначення цілей, по яких вони збираються бити. Якщо взимку це було в першу чергу розраховано на об'єкти критичної інфраструктури, це було цілком зрозуміло. Вони намагалися в такий спосіб, по-перше, знекровувати нашу економіку, по-друге, розхитати наше суспільство. Але їм це не вдалося. І зараз, коли вони накопичать певний запас ракет, а вони його накопичують, і рано чи пізно в них якийсь критичний запас з'явиться, я думаю, що в першу чергу вони будуть обирати за цілі нашу систему протиповітряної оборони. І, власне, логіка оцих останніх повітряних атак, коли вони запускали шахеди, а потім прилітали ракети, вони в такий спосіб визначають розміщення наших систем протиповітряної оборони, намагаються фіксувати рухи, тобто передислокацію мобільних систем протиповітряної оборони. І я думаю, що вони будуть намагатися бити по тих місцях скупчення або перевезення західної зброї. Я думаю, що в першу чергу, от якраз на тлі наступу, які рано чи пізно їм доведеться прискорити, поки їм це не вдається, але вони від цих планів вони не відмовилися, їм потрібно подавити нашу систему ППО. Їм це не вдалося, вони збиралися це зробити, якщо не помиляюся, за 3 перших доби війни, їм це не вдалося досі. І зараз це буде зробити ще набагато складніше, але для того, щоб наступ був ефективний, їм потрібна підтримка авіації. Для того, щоб авіація їхня працювала, потрібно максимально нанести урон нашій системі протиповітряної оборони.
Тобто зараз наступ не відбувається?
Наступ відбувається, але інтенсивний з глибокими проривами їм не вдався. Було дві таких спроби, за великим рахунком, обидві стосувалися півдня, це стосувалося Запорізького напрямку, але там розвідка боєм завершилася невдалою, тому від масштабного удару відмовилися. Друга історія – це поруч Вугледар. Там мав відбутися прорив, він теж не відбувся. Але рано чи пізно, скоріше за все, для того, щоб спробувати переламати хід подій, для того, щоб перехопити стратегічну ініціативу до того, як ми створимо нові корпуси, до того, як вони поповняться вишколеними бійцями, отримаємо необхідний запас озброєння, їм потрібно, умовно кажучи, до квітня, до травня, їм потрібно спробувати нав'язати нам свій порядок денний і нанести суттєво враження. Вони планують. А для цього, ще раз кажу, їм потрібно, якщо не панування, то як мінімум перевага в повітрі, а російська авіація не може ефективно працювати, поки працює наша ППО.
Цікаву заяву зробив сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він заявив, що потрібно змінювати пріоритети в стратегії деокупації Криму. Чому саме зараз та які причини змін, Данілов не пояснив.
Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації політико-дипломатичних, військових, економічних тощо вимагає зміни пріоритетів.
Дійсно, ми можемо якось там фантазувати стосовно того, які пріоритети мають бути на першому місці. Мені здається, мова йде про те, що нам секретар РНБО натякає про можливий наступ. Я не знаю, чи це реальний наступ на Крим. І це пов'язане питання з нашим контрнаступом. Так, ми поговорили про плани рашистів. А наші плани, вони в чому полягають, як вам здається? Я не питаю про напрям, я не питаю про терміни, час, коли цей контрнаступ відбудеться, але він відбудеться, я правильно все розумію?
Ну, ми всі на це чекаємо, і зрозуміло, що Генеральний штаб, Головнокомандувач Збройними силами розглядають варіанти наступу. А що для цього потрібно? Для цього потрібно, по-перше, наступ неможливий, ефективний наступ, якщо в тебе немає резервів, якщо в тебе немає ресурсів. Я нагадаю, що успішні операції і в Харківській, і в Херсонській області, вони були забезпечені в тому числі. І за рахунок того, що був відповідний ресурс, резерв, який військове керівництво тримало, заощаджувало його, намагалося його не витрачати на оборонні бої. Тобто, ну, одні бригади змушені були своєю кров'ю стримувати ворога для того, щоб сили оборони мали можливість накопичити певний ресурс сили засобів, тобто особового складу людей, людського потенціалу і бронетехніки, озброєння і боєприпасів. Бо неможливо проводити наступальні операції, коли в тебе немає резерву і ресурсу. На сьогодні це не є таємницею, формуються нові з'єднання, нові військові частини, тобто формуються нові корпуси, нові бригади. Ці люди мають бути відмобілізовані. Ці люди мають бути навчені, в тому числі і за кордоном. Ці люди мають бути належним чином озброєні, підготовлені. І відповідно, коли все це збереться докупи, то можна буде говорити про напрямок головного удару і спробу наступати. Ключова проблема тут сьогодні, про яку ми вже сьогодні говорили, це дефіцит озброєнь, в першу чергу, важкої бронетехніки.
Ваша особиста думка, якщо, умовно кажучи, так, дуже теоретично, цим напрямком стане Крим, і ми зайдемо в Крим, і ми повернемо Крим, чи може це припинити війну в тому сенсі, що Путін отримує таку поразку, з якою він не зможе змиритися і не зможе змиритися те саме російське суспільство, тому що воно пред'явить Путіну і скаже, що, ну, вибач, ти не лідер, ти не мачо, так? Ти не та людина, за яку ти себе видавала, що ця блискавична операція, в разі чого, так, вона може змінити хід війни, а можливо навіть і припинити її.
Ну, по-перше, для того, щоб дійти до Криму, треба ще пройти величезний шмат окупованої території до Криму. Це раз. Два. Сама по собі блискавична операція, вона не може змінити хід війни. Хід війни може змінити якась грандіозна стратегічна поразка.
Угу.
Коли обвалюється фронт, коли величезні угрупування знищені, коли починається паніка, це впливає і на бойовий дух військ, і на суспільні настрої. Я би не ідеалізував російське суспільство, я точно не найкращий його знавець, але, як ви кажете, пред'явити, ну, пред'явити Путіну можна було багато чого протягом цього року, але чомусь не пред'являлося.
Ну, саме тому, я маю на увазі, Крим на мій фронт посипався.
А серйозна, відчутна військова поразка, тобто не сам по собі, а захід на якусь територію, угу, чи відвоювання, звільнення якогось населеного пункту, чи якогось регіону. Відчутна, суттєва, велика військова поразка це може змінити. Де це відбудеться, насправді не має значення. Але якщо це буде настільки відчутно, що це відчують всі, починаючи від рядових піхотинців, закінчуючи генералами, починаючи від олігархів, які ходять строєм навколо Путіна і закінчуючи, я не знаю, пересічних громадян, до яких нарешті дійде масштаб трагедії, яка відбувається. Це може змінити, це може вплинути. Але сам по собі відвоювання якогось населеного пункту чи навіть регіону, воно такої величезного значення не матиме. Є об'єктивні реалії. Умовно кажучи, Мукден, якщо ми проводимо аналогію з російсько-японською війною, от якщо буде Мукден, якщо буде Цусіма, то це те, що може змінити хід війни. А тут далі, ну, я просто хотів би сказати, що проблема Росії – це не наша проблема, але це проблема Путіна. Путін не знає, як виграти цю війну, але він розуміє, що він не має права її програти.
Останнє питання, у нас залишається 2 хвилини. Я дійсно не можу не спитати про те, що відбулося сьогодні в Брянській області. Зайшли хлопці, які називають себе російським добровольчим корпусом, так. Вони зайшли до селища, 45 людей, як вони говорять. Вони сфотографувались, зафільмували себе на фоні російської там якоїсь сільради. Так.
А у ФАП, по-моєму, чи щось таке.
Так, у Путіна істерика, українські нацисти, він там змінює свої плани, графіки, все такі. Партизанський рух. Наскільки він потужний, наскільки він може допомогти регулярним частинам перемогти в цій війні? І, зокрема, наслідок ось цієї операції, яку провели бійці РДК?
Партизанський рух – дуже ефективний засіб впливу. Але, і це довели, наприклад, перші місяці війни. Але партизанський рух український на українській території. В партизанський рух російський на території Росії, спрямований проти російського режиму, я не вірю. Я вважаю це утопією. Це перше. Друге. В цій історії багато для мене все ще незрозумілого, але є одна обставина, яка, на мій погляд, є достатньо важливою. Це те, про що говорили, ну, щонайменше 2 людей публічно. Хоча не публічно про це говорила велика кількість людей. Я маю на увазі Валерія Залужного, Олексія Данілова. Росіяни не відчувають шкірою цієї війни. Вони відчувають себе достатньо убезпеченими. Вони закликають там крошити укроп, сидячи на диванах. Коли вони відчувають небезпеку, коли, умовно кажучи, там падає БПЛА в Підмосков'ї, коли заходить без жодних проблем, наскільки я розумію, перетинає державний кордон і заходить підрозділ на територію Росії, вони вже не відчуваються такими убезпеченими.
Угу.
Оце, до речі, один з тих елементів, які насправді можуть розхитати віру в великого мудрого Путіна, який знає, що робить, який всіх переграє. Сама по собі така історія, зрозуміла, повністю не уб'є, не знищить оцю довіру, оцю віру там в одну мить. Але з таких елементів, от невпевненості у собі, невпевненості у владі, от відчутті небезпеки цієї війни, для того, щоб ти її відчував шкірою, щоб відчували не тільки українці, а відчували вони. Оце те, що може справді змінити настрої і суспільний, і в елітах, якщо їх можна називати елітами. Тому такі обставини я би не недооцінював їхнього значення. Хоча ще раз скажу, в цій історії для мене дуже багато незрозуміло.
А якщо зірки стануть таким чином, що буде все, про що ми поговорили, так, на користь України, Збройних сил України, і фронт порушиться, і посипеться, і партизани, і вони почнуть відчувати шкірою війну. Яким буде фінал Путіна? Ви взагалі міркували над закінченням війни?
Ну, зрозуміло, що можна робити прогнози, але чи відрізняються прогнози від фантазії? Прогнози ґрунтуються на об'єктивних реаліях. Про об'єктивні реалії можна говорити степ-бай-степ. На сьогодні говорити про крах режиму Путіна чи завершення війни щонайменше передчасно. На превеликий жаль, велика частина території окупована, бої криваві і проблем дуже багато. Тому я би говорив про те, що до кінця цього року, я думаю, що восени, найпізніше, нам буде зрозуміло хоча б, і це вже достатньо багато, ми можемо говорити про достатньо близький кінець цієї війни переможної, чи, на жаль, доведеться виходити з того, що ця війна триватиме роки. Такий варіант небажаний. Зрозуміло, що мені би дуже його не хотілося, як будь-якому громадянину України, але такий варіант теж треба розглядати.
Дякую дуже. Дякую, Сергій Рахманін, народний депутат фракція «Голос», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був учасником засідання воєнного кабінету, провів Валерій Калниш. Дякую, що дивилися. Дивіться прямо і далі. Тримайтеся. Переможемо.